Genesisi tuk fatelum tel pul. Na nestena i Jacoba, kana mela il kas i esau. Ar Jacoba dina nupin masin kana atazana fa indu tam i esau mitunra ifa jatla. Den zarzarain zaza huam ni le asra yeli ar huam ne kizvavru. Ar naton lua lalana ne kizvavru sin zanani, ar le asin zanan na narakaraka, ar Israel sy Josefa no vody lalana. Ary Jakoba nandeha teo alohan'izy rehetra ka niankohoky nipitro tamin'ny tany mandra-pahatongany teo akaiky ny rahalahiny. Dia niazakazaka hitsena azy Esau ary nisakambina ny tendany dia namihina sy nanoroka azy ary samy nitomany izy mirahalahy. Ary Esau nanompo ny masiny ka nahita ny zaza amim-behivavy dia hoy izy, iza moa ireto miaraka aminao reto? Ary hoy kosa Jakoba, ny zaza izay nomen'Andriamanitra ny mpanomponao noho ny fahasoavany. Dia nanatina ny ankizivavy sy ny zanany ka niankohoka. Dia nanatina koa le asy ny zanany ka niankohoka. Ary farany dia nanatina koa Josefa sy Israely ka niankohoka. Ary hoy Esau, inona moa no hevitra ireny antokony rehetra ny fanena tamiko ireny? Ary hoy izy, mba hahitako fitia io masin'ny tompokolahy. Ary dia hoy Esau, manambe ihany aho rahalahiko, aoka ihany ho anao ny anao. Ary hoy Jakoba, tsara antitra ianao, aza an'izany. Raha mba mahita fitia io masinao aho, dia raiso amin'ny tanako ny zavatra nampanateriko. Fa efa nahita ny tavanao aho, tahaka ny mahita ny tavan'Andriamanitra, ary efa sitraka ao aho. Tsara antitra ianao, raiso ireny sahotrako izay nampanaterina ho anao, fa efa nanisoa Andriamanitra ka manambe aho. Dia nanery azy izy ka dia niraisiny ihany ny zavatra. Ary hoy Esau, aoka hiaingy isika ka andeha hialohanao aho. Fa hoy Jakoba taminy, fantatra tompokolahy fa mbola osa ny zaza sady ampianahany ny ondry aman'osy sy ny omby ato amiko. Ko raha hokorodonina indray andro azy ireo dia ho faty avokoa ny ondry aman'osy rehetra. Tsara antitra ianao, aoka hitompokolahy hialohan'ny mpanompony, ary zaho handeha miadana arak'izay dian'ny omby aman'ondry izay ho eo alohako sy ny dian'ny zaza mandra-pahatongako any amin'ny tompokolahy any Sehira. Ary hoy Esau, masina ianao, aoka ary mba hamelako hiaraka aminao ny olona izay momba ahy. Fa hoy Jakoba, ahoana no anaovanao izany? Aoka hahita fitia eto imasin'ny tompokolahy aho. Dia niverina andritr'izay Esau tamin'ny lalany ho any Sehira. Nitsaokan'i Jehova i Jakoba. Ary Jakoba nifindra nankany Sokota ka nanao trano ho azy ary nanao trano razakazo maromaro ho any omby aman'ondriny. Izany no nanaovana ny anaran'io tany io hoe Sokota. Ary Jakoba tonga soamantsara tao an-tanàna Sekema izay eo amin'ny tany Kanana. Rehefa avy tany Mesopotamia izy dia nitoby tandrivon'ny tanàna. Dia novidiny vola zato tamin'ny zanak'i Amora rain'ny Sekema ny tany izay nanorenany ny lainy. Ary nanorina alitara teo izy ka nataony hoe El Eloi Israely ny anarany.